17 je sati. Gužve prvog srpanjskog vikenda, pojačan promet bilježe aerodromi i trajektne luke. Saniraju se posljedice nevremena u Bošnjacima, premijer poručio, vlada će pomoći. Francuska, ali i Europa iščekuju parlamentarne izbore. Hrvatski košarkaši u lovu na finale olimpijskih kvalifikacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Turistička sezona niti ovog ljeta nije podbacila. Iako strani gosti u Hrvatsku dolaze najviše automobilima, što pokazuju gužve na autocestama i graničnim prijelazima, ove godine pojačan promet bilježe i aerodromi diljem zemlje. Turisti su pohrlili i na naše otoke, pa je Jadrolinija ponegdje uvela i dodatne trajektne linije. Više donosi Kristina Bubnjević.
Prvi srpanjski vikend i ove godine privukao je u Hrvatsku veliki broj turista, kako domaćih, tako i stranih. Dokaz su između ostalog klasične subotnje gužve na autocestama. Ponegdje se vozilo u kolonama, a povremeno i stajalo. Kada je najbolje krenuti na put u sezoni, teško je procijeniti, a Sandra Pučić iz Haka za Media Servis je otkrila što možemo očekivati sutra.
U nedjelju se očekuje pojačan promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati. Vozači se moraju na vrijeme raspitati o samom stanju u prometu, konzultirati sa našom internetskom stranicom ili aplikacijom za mobilne telefone, provjeriti kako je stanje na cestama i onda ako nema kolona mogu krenuti na put.
Gužve su na granicama diljem zemlje, ali i u trajektnim lukama. Jadrolinija javlja da trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe. No u Splitskoj luci zbog većeg broja turista uvedene su dodatne linije za Supetar. Koordinatorica Splitske Jadrolinije Jelena Ivulić savjetovala je putnicima da karte kupe na vrijeme.
Što se tiče ostalih otoka, linije su odlično popunjene i tako da što se prometa tiče i gustoće prometa, baš onako kako treba biti za početak srpnja. Što se tiče prvog vikenda u srpnju, očekujemo preko 66.000 putnika, 14.500 vozila, negdje smo na prošlogodišnjoj razini.
A da smo velikim korakom zakoračili u ljetnu sezonu, pokazuje promet na aerodromima diljem Lijepe naše. Kroz Splitsku zračnu luku u ova dva dana proći će 210 zrakoplova i oko 50.000 putnika. Osjeća se pojačan promet, no problema nema, rekao je za Media Servis voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
Što se tiče pokazatelja prethodnih 6 mjeseci, mi smo u porastu promet 10%. Uzimajući u obzir da je prošla godina bila rekordna, već naravno prve brojke i prva polovica godine ukazuje da možemo očekivati da ćemo preći taj rekordni broj putnika u jednoj godini.
Split je od ove godine povezan s dva nova tržišta, pa nam iz tih destinacija strani turisti stižu direktno. A razlog za povećani broj u nadolazećim danima je jedan glazbeni festival.
To je sad prije svega poveznica Croatia Airlines sa Istanbulom, odnosno Turskom. Imamo isto tako vezu za Keflavik. Možemo zaključiti da je 26 država, odnosno 85 direktnih destinacija, da je Split povezan u ovom trenutku. A kako smo uoči Ultra Festivala, možemo kazati da i preko tih destinacija 85 direktnih linija dolaze putnici iz čitavog svijeta.
Porast prometa bilježi i zračna luka Ruđer Bošković. U razgovoru za Media Servis šef smjene u Dubrovačkoj zračnoj luci Nino Brautović objasnio je zašto.
Naročito zbog dolaska Ryanaira koji je povećao postotak putnika. Promet se uredno odvija s obzirom na dobre meteo uvjete. Jedino je malo problem na cesti koja povezuje Dubrovnik sa zračnom lukom, tako da drugih problema za sad nema. Postotak će biti ove godine bolji nego rekordne 2019. Tako da očekujemo rekordnu godinu.
Otkrio nam je i iz kojih zemalja u Dubrovnik dolazi najviše gostiju.
Pa najviše turista iz Ujedinjenog Kraljevstva, iz Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Francuske i ostalih iz Europske unije.
Gužve nas očekuju i sutra, i u zračnom i pomorskom, ali i kopnenom prometu, a naši savjeti su oboružajte se strpljenjem i s obzirom na visoke temperature koje su najavljene i u idućim danima, obavezno u sebe imajte vodu.
Media Servis Vijesti plus.
Nastavlja se sanacija posljedica nakon olujnog nevremena u Bošnjacima. Pomaže i vojska, a najviše je posla na krovovima gdje se postavljaju, odnosno mijenjaju crijepovi. Upravo njih nedostaje, kao i građevinara. Jučer je taj kraj posjetio premijer Andrej Plenković. Poručio je kako će država maksimalno pomoći u sanaciji šteta čim se popiše sve i pristignu zahtjevi za odštetu. Naglasio je kako je reakcija svih nadležnih službi, koje su odmah reagirale u pomoći stanovnicima Bošnjaka, bila dobra.
Sada će nadležne službe ovdje županijske u suradnji sa općinom napraviti popis šteta, oni će uputiti zahtjev prema vladi i vlada će, kao što je učinila i lani, donijeti odluku o izvanrednoj financijskoj pomoći da se ljudima koji evo sada stavljaju nove crijepove naknadi ta šteta i to maksimalno brzo.
Media servis Vijesti plus.
Tko će biti pobjednik parlamentarnih izbora u Francuskoj? Hoće li američki predsjednik Joe Biden odstupiti i ima li naznaka mira na Bliskom istoku? U pregledu Vijesti svijeta doznaje Ema Milovanović.
Francusku očekuje drugi krug parlamentarnih izbora. Prema posljednjim anketama, krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje Marine Le Pen ponovno osvaja najviše mandata. Iza nje je lijevo orijentirana Nova narodna fronta, dok je Macronova stranka i dalje na trećem mjestu. Ranije ovog tjedna razgovarali smo i s bivšom ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić, koja je za Media Servis istaknula kako je pobjeda stranke Marine Le Pen u prvom krugu bila očekivana. S druge strane, visoki rezultati ljevice potvrđuju da će izbori biti nepredvidivi. No što bi eventualna pobjeda Le Penine stranke mogla značiti za Francusku?
U tom slučaju će teško imati glavnu ulogu u Europskoj uniji, a s druge strane, obzirom na to da je Francuska, je apsolutno nezaobilazna. Tako da će to vjerojatno utjecati na migracijsku politiku koja je neka najdraža tema desnih populista, vjerojatno će utjecati na poljoprivrednu politiku.
A kako će Francuska glasati za svoju budućnost, saznaćemo u nedjelju navečer. A dok su Francuzi i dalje u neizvjesnosti, Iran je odabrao nasljednika Ebrahima Raizija. Novi iranski predsjednik je Masud Pezeškijan. Riječ je bila o utrci između reformista i umjerenog kandidata Pezeškijana i tvrdolinijaša Džalilija. Kako prenosi Reuters, Pezeškijan je nakon pobjede poručio da će otvoriti Iran svijetu i pružiti slobode za kojima žude njegovi ljudi. Iako se ne očekuje da će ovi izbori imati prevelik utjecaj na politiku Islamske republike, predsjednik će biti blisko uključen u odabir nasljednika trenutnog ajatolaha, iranskog vrhovnog vođe koji odlučuje o najvažnijim državnim pitanjima. Bliže se i američki izbori. Američki predsjednik Joe Biden komentirao je slabu debatnu izvedbu, rekavši za ABC kako je imao lošu noć. Dodao je kako je imao jaku prehladu te da je bio iscrpljen i da nije slušao svoje instinkte kada su u pitanju pripreme. Glasačima je poručio da će se boriti u utrci unatoč prozivkama da se povuče. Neke ankete pokazuju da je prednost republikanskog kandidata Donalda Trumpa u odnosu na Bidena sve veća, a demokrati se brinu da bi zabrinuto oko predsjednikovih godina i zdravlja mogle dovesti do manjeg broja glasova. Nazire se napredak pri ostvarivanju primirja na Bliskom istoku. Hamas je prihvatio prijedlog SAD-a za početak pregovora o oslobađanju talaca. Militantna skupina odustala je od zahtjeva da se Izrael najprije obveže na trajni prekid vatre prije potpisivanja sporazuma, te prihvatila da do sporazuma dođe tijekom prve faze pregovora od 6 tjedana. Preostaje vidjeti hoće li Izrael prihvatiti takav sporazum, što bi potencijalno napokon moglo dovesti do prekida rata između Izraela i Hamasa u Gazi. S druge strane, na istoku Europe sukob ne jenjava. Napadi ruskih bespilotnih letjelica na sjeverni ukrajinski grad Sumi prekinuli su opskrbu električnom energijom lokalnog vodovodnog sustava te opskrbu vodom. Dodajmo i kako je ukrajinska vojska priopćila da je srušila većinu ruskih bespilotnih letjelica u sinoćnjim napadima.
Media servis Vijesti plus.
Grad Zagreb u 2 godine obnovio je 2/3 voznog parka Zavoda za hitnu medicinu. 2022. nabavljeno je 42 motorna vozila hitne medicinske pomoći, ukupne vrijednosti preko 4,5 milijuna eura, a u prošloj godini kupljeno je 19 vozila sanitetskog prijevoza, vrijednosti dodatnih 2,1 milijun eura. Obnovom voznog parka i nabavom dodatnih vozila za sanitetski prijevoz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba unaprijedili smo kvalitetu hitne medicinske skrbi, jer nova i kvalitetnija vozila omogućuju brže reagiranje i pružanje pomoći u kritičnim, odnosno hitnim stanjima kojih je u prosjeku oko 350 dnevno, a skraćuje se i vrijeme čekanja za povratak pacijenata iz ustanova, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kad smo već kod Zagreba, recimo i da je zagrebačkog gradonačelnika kritizirao bivši saborski zastupnik Davor Bernardić, i to zbog toga što je izmjene gradskog urbanističkog plana Zagreba u javnu raspravu poslao usred ljeta, što je Tomaševiću smetalo i kod bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Naglasio je kako je riječ o nedovoljno pripremljenom planu i nacrtima.
Ove izmjene GUP-a su kozmetičke, one su čisti PR pokušaj i prodavanje magle da se nešto radi i antizelene, dakle one idu kontra zaštite okoliša, a s druge strane ne pokazuju nikakvu viziju razvoja Grada Zagreba, zato jer nema novih prometnih koridora, nema prostora i zona novih kreativnih industrija i nema novog urbanog planiranja razvoja Grada Zagreba.
Poručio je da intenzivno radi na kandidaturi za gradonačelnika, i to kao nezavisni građanin.
Priča sa socijaldemokratima je završila, ali detalje, platforme, inicijative, nezavisne kandidature predstavit ću u tjednima i mjesecima koje slijede.
Intervju Media Servisa.
Iako je ljeto već u punom zamahu, zbivanja na domaćoj sceni ne manjka. U tjednu koji se lagano bliži kraju, u studiju Medija Servisa ugostili smo zanimljive sugovornike, a presjek svih intervjua poslušajte u minutama koje slijede.
Hrvatska se proteklih dana ponovno susrela s hakerima. Početkom tjedna hakerska skupina Lockbit 3.0 objavila je da su prilikom kibernetičkog napada na KBC Zagreb došli do brojnih podataka te da traže otkupninu. Informatički stručnjak Lucijan Carić u studiju Medija Servisa kaže da je to jako zabrinjavajuće. No upitali smo ga treba li platiti otkupninu.
To je jako interesantna priča. Mi znamo iz povijesti da su, ne znam, policijske stanice, državna tijela plaćala otkupninu. Jer ako nemate propisno arhivirane podatke, ako nemate propisno napravljene sustave kojima ćete podatke brzo i efikasno vratiti, ako su vam arhive kompromitirane, onda ono, vi ostajete bez svega i to je vrlo nezgodna pozicija. Ali puno je nezgodnija pozicija da u ovom slučaju se tvrdi da je došlo do iznosa podataka. Nema osjetljivih podataka od zdravstvenih.
U intervju tjedna Medija Servisa ugostili smo predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penavu. Kroz godinu dana održavaju se lokalni za Domovinski pokret vrlo važni izbori, no koalicije na tom nivou, objašnjava šef stranke, izbjegavaju. Penava je na čelu Vukovara već 3 mandata, a hoće li u utrku i za četvrti?
Intimno nije moja želja, mislim da nisu dobre prakse da se predugo obitava na određenoj poziciji, da je potrebna svježa krv, nove ideje, novi ljudi. Bio bih najsretniji posvetiti se zapravo radu stranke na nacionalnoj razini i to mi je nekakav plan. Koliko osjetimo da gubimo Vukovar, da je potrebno da odigram dolje još jednu utakmicu, onda će to biti tako. Ukoliko se pokaže potreba zatim na razini županije, to će biti onda županijska utakmica, dakle apsolutno sam podređen tu interesima.
A dugi topli dani ponovno su tu. Turisti su preplavili Lijepu našu, no vrućine i neopreznost donose veliku opasnost, požare. Ipak zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih tvrdi.
Pa evo, ne bi se složio da je sezona požara ljeti, mi kažemo da je sezona požara zimi. Sezona požara je zimi kad je velika potrošnja električne energije, kad se ljudi griju, kad ima veća potrošnja plina, onda je ono što mi kažemo veći i opasniji požari. Po ljeti su oni požari otvorenog prostora koji su često po medijima. Što se tiče samih uzroka požara, ako govorimo o požarima u stambenim objektima, takvih požara godišnje u Gradu Zagrebu ima 500-tinjak, znači mi svaki dan smo na požaru nekakvog objekta.
A turisti osim mora posjećuju i našu metropolu, Zagreb. Jedna od najvećih atrakcija svakako je i Zoološki vrt. Po broju prodanih ulaznica prednjače samo Dubrovačke zidine, Plitvička jezera, Nacionalni park Krka i Pulska arena. Evo što nam je o tome rekao novi ravnatelj Zoološkog vrta Ivan Cizelj.
Zapravo vrlo impresivna brojka da mi se krećemo prema već pola milijuna posjetitelja godišnje, ali da je biti atraktivan. Sada su tu turisti, Zagreb je postao turistička destinacija, prema tome i tu bilježimo značaj značajni porast proteklih godina. Prema tome, stvarno jesmo nešto što je po meni vrijedno obilaska i prepoznati smo od strane javnosti.
Ugostili smo i predsjednicu udruge Nikola Tesla Genij za budućnost Dragicu Mihajlović, koja nam je najavila aktivnosti povodom 168. obljetnice Teslinog rođenja.
Mi već tradicionalno 15. godinu za redom obilježavamo trodnevnu manifestaciju Tesla i Friends. 11. dan, nacionalni dan Nikole Tesle, dan znanosti, inovacija i tehnologije, koji na našu inicijativu Hrvatski sabor i usvojio i proglasio 2014. Zašto trodnevna manifestacija? Zato što je kod Tesle sve moralo biti djeljivo s brojem 3, tako da smo mi uzeli 3 dana različitih događanja u gradu Zagrebu.
A iza nas je još jedno veliko nogometno natjecanje. Vatreni, nažalost, nisu uspjeli ostvariti svoje ciljeve i proći grupnu fazu, no reprezentacija se ponovno fantastično pratila. Ipak postoji i loša strana svega toga. Naime, ova emocionalna napetost može eskalirati i dovesti do agresivnog ponašanja, pa čak i do nasilja, pojašnjava psihologinja Marina Milković iz Zagrebačkog psihološkog društva.
Ispada da je možda neki glavni razlog povećana konzumacija alkohola, a onda je ona još nekako dolazi u tom kontekstu intenzivnih emocija, koje je onda rizik od povećanja tog nasilja još veći ako recimo nacionalni tim gubi, a očekivano je možda da će pobijediti, plus još ako je to neka važnija utakmica, recimo utakmica u sklopu nekog prvenstva. Tako da važnost utakmice, konzumacija alkohola, a čak je onda ispalo i vrijeme kada se održava utakmica zbog toga što ako je ona ranije jednostavno duže se pije. To su sve neki faktori koji doprinose.
Sve intervjue možete pronaći na našim internetskim stranicama i društvenim mrežama.
Sport.
Hrvatsku košarkašku reprezentaciju još 2 koraka dijeli do vize za olimpijske igre u Parizu. Prvi je večeras kada izabranici Josipa Sestara od 20 sati u grčkom Pireju igraju protiv Dominikanske Republike, a pobjednik tog ogleda u finalu će sutra snage odmjeriti protiv boljeg iz dvoboja Grčke i Slovenije. Izbornik Josip Sesar najavljuje.
Dobra momčad, momčad koja ima, koja se uglavnom bazira i živi od igre bekova. Ja? Ne treba tu zanemariti ni ostale igrače na visokim pozicijama. Biće zanimljiva utakmica, oni su jako dobra atletska momčad, u radnom tom dijelu su izuzetno dobri i prije svega mislim da ćemo morati na tome poraditi, ne dozvoliti im trčanje, ne dozvoliti im da oni imaju svoj ritam utakmice, nego u toj defanzivnoj tranziciji loviti čovjeka i zatvarati im lagani put u reket prema košu.
Iako su izgubili 27 razlike od Grčke, Dominikansku Republiku treba se shvatiti ozbiljno, a toga je svjestan i reprezentativac Danko Branković.
Jako energična, jako brzo igraju, skočni su svi, imaju i visinu, imaju i jako dobre šutere, tako da onako igraju dosta nekako bez pravila i stvarno jako energetski su raspoloženi.
Hrvatska i Dominikanska Republika igraju u 20 sati, a polufinale između Slovenije i Grčke počelo je u 16:30. Podsjetimo da će pobjednik turnira izboriti nastup na olimpijskim igrama u Parizu. I dok košarkaši tek moraju izboriti Pariz, rukometaši i vaterpolisti igraju pripremne utakmice uoči početka igara. Rukometna reprezentacija u ovim trenucima već je na terenu u Varaždinu gdje igra protiv Egipta. Podsjetimo, hrvatski rukometaši će na olimpijskim igrama igrati u skupini A, u kojoj su još Španjolska, Njemačka, Švedska, Japan i Slovenija. A hrvatska vaterpolska reprezentacija došla je do prve pobjede na Sardinija kupu. U drugom nastupu nakon poraza od Španjolske, Barakude su na pripremnom turniru svladali Grčku s 8-7. U posljednjoj četvrtini protivnik je vodio 5-4, ali su izabranici Ivice Tucka postigli 2 gola i tako okončali ogled s pobjedom. Jerko Marinić Kragić je zabio 3 gola, a Franko Lazić je dodao 2. Hrvatsku večeras još očekuje dvoboj protiv domaće Italije od 20:45. Dona Vekić plasirala se u osminu finala Wimbledona u kojem i danas kiša remeti program. Vekić je u trećem kolu igrala protiv Ukrajinke Dejane Jastremske, a naša je tenisačica slavila sa 7-6, 6-7 i 6-1. Vekić će za plasman među 8 najboljih sutra igrati protiv Španjolke Paule Badoze, 93. tenisačice svijeta, koja je prije 2 godine bila na drugom mjestu WTA ljestvice. Na nogometnom euru u Njemačkoj poznata su prva 2 polufinalista. Španjolska je u prvom četvrtfinalnom dvoboju s 2-1 nakon produžetaka nadigrala domaću Njemačku. Pobila je Španjolska u 51. minuti preko Danija Olma, a za 1-1 u 89. zabio je Florian Wirtz. Gol za konačnik 2-1 postigao je Mikel Merino u 119. minuti, ali produžetak je obilježila situacija koja se dogodila 10 minuta ranije kada je Španjolac Kukurelja očito igrao rukom u vlastitom 16-tercu, ali je sudac Anthony Taylor i ekipa iz VAR sube odlučili odlučila kako nije bilo dovoljno materijala za najstrožu kaznu. Furija će u polufinalu igrati protiv Francuske koja je nakon raspucavanja izbacila Portugal. Francuska i Portugal odigrali su tvrdu utakmicu u kojoj nije bilo golova ni nakon 120 minuta igre, pa je pobjednik odlučen u raspucavanju. Od 9 penala jedini je promašio Portugalov Joao Felix, a za pobjedu Francuza je posljednji kazneni udarac zabio Theo Hernandez. U drugoj strani žrijeba u četvrtfinalu igraju Engleska i Švicarska u 18, te Nizozemska i Turska od 21 sat. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, gužve prvog srpanjskog vikenda, pojačan promet bilježe aerodromi i trajektne luke.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.